რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. დეფაქტო ხელისუფლებამ ახალ გორელ აბიტურიენტებს ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩავარება უგრძალა.
დევნა და შევიწყდება გრძელდება ადგილობრივი მოსახლეობის ანუ პირდაპირ დისკრიმინაციის სახეზე.
რამდგომარეობაშია ტურისტულად ერთ-ერთი პოპულარული ადგილი ილიას ტბა.
მთიანი კვარის დამშრალი და აქ საერთოდ გაუბედრებულია ყველაფერი. ალბათ მე ჯერ აქ აღარ გადმოვალ, იმიტომ რომ ძალიან ვინანე დღეს გადმოსვლაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიამ რუსეთის მთავრობა დაადანაშაულა ჩეჩნეთის ერთ-ერთი ყოფილი საველე მეთაური ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის დაკვეთაში. გერმანიის პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობას დაქვემდებარებულმა უწყებამ ვადიმ კს დაავალა ხანგოშვილის ლიკვიდაცია. დაკვეთილი მკვლელობის მიღმა კი იდგა მსხვერპლის მტრული დამოკიდებულება რუსეთის სახელმწიფოსთან, ჩეჩნეთის და ინგუშეთის ადგილობრივ მთავრობებთან და საქართველოს პრორუსულ მთავრობასთან. გერმანიის ელჩმა საქართველოში ჰუბერტ კნირშმა დღეს განმარტა, რომ მისი ქვეყნის პროკურატურის განცხადების წინადადება საქართველოს პრორუსული მთავრობა ზელიმხან ხანგოშვილის ციტირებაა, რადგან სიკვდილამდე გერმანიაში ყოფნის მიზეზებზე საუბრისას ამბობდა, რომ უპირისპირდებოდა ეგრეთ წოდებულ საქართველოს პრორუსულ მთავრობას. ეს იყო მისი და არა გერმანიის პროკურატურის სიტყვები. წუხვა, რომ შტაბის ჭრილება შეიქმნა, თითქოს ჩვენს პროკურატურას სურდა რაიმე სახით დაეხასიათებინა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური ორიენტაცია. ეს არ ყოფილა მათი განზრახვა, განაცხადა ელჩმა ჰუბერტ კნირშმა. მას შემდეგ, რაც გერმანიის პროკურატურამ რუსეთის მთავრობას დასდო ბრალი ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის დაკვეთაში, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციები არ გამორიცხა. მაასის განცხადებით, ფედერალური მთავრობა შემდგომი ნაბიჯების უფლებას იტოვებს. საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილი, რომელიც ჩეჩნეთის მეორე ომში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა, 2019 წლის 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლეს. პოლიციამ იმავე დღეს დააკავა ეჭმიტანილი, რომელსაც თან ჰქონდა ევროპაში გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე ვინმე ვადიმ სოკოლოვის სახელზე გაცემული ყალბი რუსული პასპორტი. ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში გამომძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფმა ბელინქეთმა კვლევის საფუძველზე განაცხადა, რომ ვადიმ სოკოლოვი სინამდვილეში ვადიმ კრასიკოვია, რომელიც ადრე ირიცხებოდა სპეცდანიშნულების რაზმ ვიმპელში და მონაწილეობდა სულ მცირე ორ დაკვეთილ მკვლელობაში. რუსეთის მიერ ტერორიზმის ბრალდებით ძებნილი ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობას თავდაპირველად იძიებდა ბერლინის პროკურატურა, თუმცა დეკემბრიდან საქმე გადაეცა გერმანიის ფედერალურ პროკურატურას, რადგან არსებობდა მკვლელობასთან რუსეთის სპეცსამსახურების კავშირის ეჭვი. იმის გამო, რომ მოსკოვი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობდა, გერმანიამ ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის საელჩოს ორი თანამშრომელი. საპასუხოდ რუსეთმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა გერმანიის საელჩოს ორი წარმომადგენელი. ზელიმხან ხანგოშვილმა საქართველო დატოვა მასზე 2015 წელს თბილისში განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმისა და მკვლელობის მცდელობის შემდეგ, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია. ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია არ მივიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც დილის 10 საათზე გამოსაკითხად იყო დაბარებული. გაბუნია მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვას მოითხოვს. ამავე მიზეზით 17 ივნის სულში არ მივიდა მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია. მათი გამოკითხვა უკავშირდება გვარამიას საჯარო განცხადებას, რომ თბილისში დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი ჩეჩნეთის მეთაურ კადიროვის დაკვეთით გეგმავდა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას. 2019 წლის ივლისში გაბუნია ჩეჩენიამ, რომელიც მაშინ რუსთავიორის წამყვანი იყო, პირდაპირ ეთერიდან რუსულად აგინა პრეზიდენტ პუტინს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ დრომდე მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ბოკოვის დაკავება განხორციელდა შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაწყებული სისხლის ამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც კონტრტერორისტული ცენტრი შესაბამისი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე აწარმოებდა. ვისი მკვლელობა მზადდებოდა, სუსში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ მოითხოვს ქართველი ტელეჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას სავარაუდო მკვლელობის თაობაზე შეთქმულების გამჭვირვალე გამოძიებას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს გაბუნიას უსაფრთხოება. საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებით, ჩეჩნეთის მეთაური კადიროვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთგული მოკავშირეა, ხშირად ემუქრება ჟურნალისტებს და ცდილობს კრიტიკოსების გაჩუმებას, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რამდენად აღმაშფოთებელი და შემაძრწუნებელია გაბუნიას გამონათქვამები, ისინი არაფრით ამართლებს მკვლელობის მცდელობას და მუქარას, განაცხადა საერთაშორისო ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის განყოფილების ხელმძღვანელმა ჟანა კაველიამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სამართალდამცავმა სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ქვეყნის შიდა და გარემო წრებმა საკუთარი პოლიტიკური ინტერესისთვის არ გამოიყენონ ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას სავარაუდო მკვლელობის მომზადების საქმე. თბილისში სასტუმროს შერატონში ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ ჟურნალისტებმა გიორგი გახარიას კითხეთ, ხედავს თუ არა რუსულ კვალს და რა მტკიცებულება აქვთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, როცა ამბობენ, რომ ეს საქმე ხელს ოპოზიციას აძლევს. პრემიერ-მინისტრმა კონკრეტულად ამ შეკითხვებს არ უპასუხა და პირველი რაც თქვა ის იყო, რომ საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ მძიმე დანაშაული აღკვეთა.
მეორე, ეხლა საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ ჟურნალისტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს. ეს მათი პასუხისგებლობა და ეს ყველაფერთან ერთად არის ჩვენი დემოკრატიის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ხარისხის მაჩვენებელი. და მესამე, კონკრეტულმა უწყებამ და საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ უსწრაფეს ვადებში, უმოკლეს ვადებში უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი და საზოგადოებას მისცეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე სურათი იმისთვის, რომ ქვეყნის მტრებმა, არც ქვეყნის გარეთ და არც ქვეყნის შიგნით არავის არ მივცეთ სპეკულირების შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვიონ პოლიტიკურ ინტერესებს და გამოიწვიონ.
უთხრა დღეს მედიას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. პარტია ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების უვიცობას და სიბრიყვას საზღვარი არ აქვს და ყოველდღე ახალ-ახალი სურპრიზებია მოსალოდნელი. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ბურჯანაძემ გამაოგნებელი უწოდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის, ირაკლი კობახიძის განცხადებებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ეხმარება შალვან ათელაშვილის ოფისში შეკრებილ ოპოზიციას, შეეკრა სააკაშვილს, ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს, ერთიან საქართველოს და მათთან ერთად გეგმავს არასტაბილურობას, მათ შორის გაბუნიას მკვლელობის მცდელობას იმისთვის, რომ პროდასავლორ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემები შეუქმნას.
ეხლა ბატონო ბიძინა, გამობრძანდით და გააკეთეთ კომენტარები აღნიშნულ თავთან დაკავშირებით. გააკეთეთ კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ როგორც პროდასავლურ პოლიტიკურ ლიდერს ქვეყნისას, რომელიც ოღონდ ყველა დასავლურ ფასეულობებს არღვევთ, თურმე გერძვით რუსეთის ხელისუფლება, იმით რომ გიგეგმავთ საქართველოს ტერიტორიაზე ჟურნალისტის მკვლელობას და ამით მოქმედებს ოპოზიციასთან ერთად იმისათვის, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია შეიქმნას.
ნინო ბურჯანაძის განცხადებით სწორედ ქართული ოცნება პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება და იმ ძალიან სახიფათო მოვლენების განვითარებაზე, რომელსაც ბურჯანაძის თქმით, როგორც ჩანს, ქვეყანაში ადგილი ექნება. საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლისას დაზარალებულმა აქციის ორმა მონაწილემ და ერთმა ჟურნალისტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ითხოვენ ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის დანაზღაურებას. სასამართლოში მათ ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. ორგანიზაციის თანახმად ჟურნალისტი 20-21 ივნისის მოვლენების ეპიცენტრში პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას დაშავდა, კერძოდ მას რეზინის ტყვია მოხდა მარცხენა მხარში, არის შედეგადაც ღია სისხმდენი ჭრილობა და ძვლის ღია მოტეხილობა მიიღო. ჟურნალისტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მორალური ზიანის დანაზღაურებას ითხოვს. ერთ-ერთი მოსარჩელე აქციის დაშლისას გამოყენებული ცრემლსადენი გაზის და რეზინის ტყვიის შედეგად დაშავდა. თვალში მოხვედრილმა ტყვიამ მხედველობა მნიშვნელოვნად დაუზიანა, რამაც შრომის უნარიანობის შეზღუდვა გამოიწვია. საიას განმარტებით, ეს მოსარჩელე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მორალური ზიანის გარდა მატერიალური მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. მესამე მოსარჩელე, რომელიც ასევე რეზინის ტყვის შედეგად დაშავდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ეტაპზე მორალური ზიანის ანაზღაურებას თხოვს. საქართველოში კორონავირუსის 5-ვე ახალი შემთხვევა, რომელიც დღეს დილით დადასტურდა, იმპორტირებულია. მის შესახებ მედიას აცნობა თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუკბაია. მისი ცნობით 5-დან 4 ახალი პაციენტი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის განკარგულებით სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხაში არიან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები გარდა ტრანზიტისა. საქართველოში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 893-ამდე გაიზარდა. 24 საათში კიდევ 8 პაციენტი გამოჯანმრთელდა და ამჟამად განკურნებულთა საერთო რიცხვი 739-ია. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში 14 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართველების ეთნიკური ნიშნის შევიწროებას და მათი უფლებების ხელყოფას განაგრძობს. ამჯერად ერთგვარი იერიში აბიტურიენტებზე მიიტანეს თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვის შემდეგ მათ ქართულ ენაზე სწავლას უგრძალავენ. სად და რა გაფრთხილება მიიღეს ახალგორელმა აბიტურიენტებმა და რას მოითხოვენ საქართველოს ხელისუფლებისგან უფლებადამცველები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
თბილისში სასწავლებლად არ წახვალთ. ეს კატეგორიული მოთხოვნა და გაფრთხილება ახალგორელმა აბიტურიენტებმა დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის და ადგილობრივი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან მიიღეს. ახალგორის ქართული სკოლა წელს 11-მა მოსწავლემ დაასრულა და ყველა მათგანი ახალგორის რაიონულ ადმინისტრაციაში დაიბარეს. შეხვედრას კაგების 4 ოფიცერი წესდებოდა და გასაუბრებაზე 9 მოზარდი მივიდა. ეს ინფორმაცია თავად აბიტურიენტებმა გაავრცელეს. ერთ-ერთი ახალგორელი პედაგოგი კი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, რადიო თავისუფლებას ამ შეხვედრის დეტალების შესახებ უყვება. მისი ინფორმაციით ამ ვითომ უბრალო გასაუბრებაზე მოსწავლეების დაშინება მიმდინარეობდა. უშიშროების თანამშრომლებს აინტერესებდათ, სად აპირებენ სწავლის გაგრძელებას აბიტურიენტები. ზოგმა თქვა, რომ თბილისის უმაღლეს სასწავლებელში აპირებს ჩაბარებას. ზოგმა თქვა, რომ სწავლის გაგრძელებას არ აპირებს. ზოგიც კი საერთოდ გაჩუმდა. როგორც ჩვენი წყარო ამბობს, კაგების ოფიცრებმა აბიტურიენტებს მოსთხოვეს, რომ თბილისში სწავლის გაგრძელებაზე უარი ეთქვათ და სასწავლებლად ცხინვალის უნივერსიტეტში წასულიყვნენ. გარდა ამისა, მათ ახალგაზრდები გააფრთხილეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩუმად გადაკვეთა არც სცადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელი ემუქრებათ. ხოლო ვინმე თუ მაინც გაბედავს და თბილისისკენ გაიპარება, უკან ვეღარასოდეს დაბრუნდება. ისიც აღსანიშნავია, რომ კაგების ოფიცრებთან არასრულწლოვანების ეგრეთ წოდებულ გასაუბრებას არც აბიტურიენტების მშობლები, არც მასწავლებლები და არც სხვა მეურვეები ესწრებოდნენ. მხოლოდ ერთი ბავშვი მივიდა შეხვედრაზე დედასთან ერთად. ახალგორში მიიჩნევენ, რომ ეს იყო აბიტურიენტების დაშინება და მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ჩვენი ახალგორელი წყაროს ცნობით, მიუხედავად ასეთი ზეწოლისა, ადგილობრივ ახალგაზრდებს ეროვნული გამოცდებისთვის საბუთები უკვე შევსებული აქვთ და ისინი რისკის ფასად შემოვლითი გზებით ეცდებიან თბილისისკენ წასვლას. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ეს მოსწავლეებზე ზეწოლის პირველი შემთხვევა არ არის. მსგავსი დაბარება მაშინაც იყო, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა შეიმუშავა და მათ შესაძლებლობა მისცა სწავლა ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში გაეგრძელებინათ.
აფხილებენ და უკრძალავენ, რომ სკოლა დამთავრებულები წამოვიდნენ და თბილისში მიიღონ განათლება. ეგ გააკეთეს ისე, როდის აი თავობის მიერ, როცა იქნა იქ ცხოვრები მოსწავლეებისთვის შეთავაზება, რომ გამოცდების გარეშე უმაღლეს სასწავლებელში დაჯდებიან, უფასო იქნება, სახელმწიფო გადაიხდის იმათ სწავლის საფასურს და ასე შემდეგ, და ყველანაირი შეღავათები ექნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბავშვებს, მაშინ იყო ეგ შეზღუდვა და გააფრთხილეს, რომ არა, იქ არ წახვალთ, ცხინვალში უნდა ისწავლოთ, ხა ცხინვალში ვირა უნდა ისწავლოს, კაცოთ თუ რა იციავის რა უნდა.
ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა და დაბაში მცხოვრები მოქალაქეების იძულება, რომ იქაურობა მიატოვონ. დისკრიმინაცია ეთნიკური ნიშნით, არჩევანის თავისუფლების და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ოკუპირებულ დაბაში ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა და ეს სხვადასხვა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების ანგარიშებშიც აისახება.
დევნა და შევიწყდება გრძელდება ადგილობრივი მოსახლეობის ანუ პირდაპირ დისკრიმინაციის სახეზე, ხო, როდესაც მშობლიურ ენაზე ცალკე განათლების მიღება უზღუდავს და ეს უკვე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალურია ახალგორში და ამას ემატება ისიც, რომ გადაადგილების თავისუფლება, რომელიც ისედაც შეზღუდულია და იგივე არჩევანის თავისუფლება რეალურად ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო ისყუდება და ეს რა თქმა უნდა არის სერიოზული დარღვევა, როდესაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერებს ქმნის ფაქტიურად სრული იზოლაციისთვის, იმეტებს მთელ რეგიონს და ადგილობრივ მოსახლეობას იგივე აბიტურიენტებს, შეიძლება ითქვას, რომ აღარ ექმნის შესაძლებლობა ამ დაშინების გამო, თუნდაც იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფაქტიურად წარმოადგენს დაშინებას, ხომ, როცა სკოლ შეხვედრები ტარდება და იგივე პედაგოგების მშობლების გარეშე ხდება ფაქტიურად ასეთი საუბრები, ხო, ეს რა თქმა უნდა ცალკე აბიტურიენტების დაშინებას ემსახურება. მთლიანობაში მაინც ეს პოლიტიკა მიმართულია იქნება, რომ მოხდეს მთლიანად ახალგორის რაიონის დეპოპულიზაცია და მეტ-პატამენმა დატოვოს რეგიონი, რადგან ასეთ გაუსაძლის პირობებში ბოლო პერიოდში ისედაც ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს და ეს განუკითხაობა ახალგორში სამწუხაროდ კვლავ გრძელდება.
ყოფილი სახალხო დამცველი ადეკვატური ნაბიჯებისკენ საქართველოს ხელისუფლებასაც მოუწოდებს. მისი აზრით მთავრობის რეაქცია ამ თემაზე არასაკმარისი და არაეფექტურია.
ყველა ასეთ ფაქტზე უნდა იყოს შესაბამისი რეაგირება აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ინსტანციაში, საერთაშორისო მექანიზმის თუ ორგანიზაციის გამოყენებით უნდა ხდებოდეს ზეწოლა ადგილობრივ რეჟიმზე და რუსეთის ხელისუფლებაზე, რომ მსგავსი რამ არ დაუშვა და ჩვენ სამცხეროდ ვერ ხედავთ, რომ ასეთ ფაქტებზე ხელისუფლების რეაგირება არის ადეკვატური და საკმარისი, ხო, და სწორედაც რომ აუცილებელია ყველა ასეთ ფაქტზე ორწყვაურის ატეხვა საინფორმაციო ომში, გარკვეული შედეგების მიღება ამდაც შეიძლება იქნას მიღწეული, ასევე ადამიანთა მექანიზმების გამოყენება თუნდაც, ხო, რომელიც პრაქტიკულად არ არის გამოყენებული ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან და მხოლოდ რეალურად მედიის და ადგილობრივი ან საერთაშორისო პლევდაცვითი ორგანიზაციების იმედად აპაქტიურად ეს რეგიონი დატოვებული.
ახალგორის ქართული სკოლის კურსდამთავრებულებისთვის ცხინვალში სწავლა რუსული ენის არცოდნის გამო წარმოუდგენელია. ახალგორელები კი აცხადებენ, რომ ადგილზე კაგების გააქტიურებით და ახალგაზრდების გაფრთხილებით გასული წლის სექტემბრიდან ჩაკეტილი გზა კიდევ დიდხანს არ გაიხსნება, რაც დაბაში არსებულ მდგომარეობას სულ უფრო გაუსაძლის ხდის.
გოგაფთია ორმაგი ამბოთ, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართველების ეთნიკური ნიშნის შევიწროების გაგრძელებაზე ამჯერად საუბარია. ადგილობრივი აბიტურიენტებისთვის ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების ფაქტობრივად აკრძალვაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთ-ერთ პოპულარულ ტურისტულ ადგილად 2011 წლის შემდეგ იქცა კახეთში ილიას ტბად წოდებული ტერიტორია. ეს კომპლექსი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია და შესაბამისად მასზე ზრუნვა და მოვლაც ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია. რა ვითარება დახვდათ ილიას ტბაზე წელს ჩასულ დამსვენებლებს თუ უბრალოდ მისი მონახულების მსურველებს? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი გაიხსნა, თუმცა ტურისტული ობიექტების ნაწილს მუშაობა ჯერ კიდევ არ დაუწყია. კახეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დასასვენებელი ადგილი ილიას ტბა სეზონს მოუმზადებელი შეხვდა. ტბა ახლა დამშრალია, დაზიანებულია ხის გადასახედები და მოშლილია ინფრასტრუქტურის ნაწილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გახსნიდან 2011 წლიდან ამ დრომდე დასასვენებელი და გასართობი კომპლექსი ილიას ტბა ასეთი მოვლელი არასდროს ყოფილა. დიანა კოკორაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც დღეს ილიას ტბის კომპლექსს ეწვია, თუმცა როგორც თავად ამბობს, იძულებული გახდა სახლში დაბრუნებულიყო.
როცა აქ მოდიოდი, იყო ყოველ წელს განსაკუთრებულად ლამაზი და იყო ძალიან ბევრი ტურისტი, მაგრამ ისეთი გაკვირვებული ვარ ხოლმე, ჩამოვედი, იმიტომ რომ მე და ჩემი მეგობარი ვართ მარტო, საერთოდ არავინ არ არის, რადგან აქედან გამომდინარე რომ გადახედოთ ტბას, თქვენც მიხვდებით, რატომ მთლიანი ტბა არის დამშრალი და აქ საერთოდ გაუბედურებულია ყველაფერი. აქედან გამომდინარე მე ალბათ მეჯერ აქ აღარ გადმოვალ, იმიტომ რომ ძალიან ვინანე დღეს გადმოსვლა, სანამ აქ არ ვარ ეშველება რამე. ყვარლის მუნიციპალიტეტს რა თქმა უნდა უნდა მიეხიდა ამისთვის, რადგან უკვე იცოდნენ რომ ზაფხული მოვიდა და სეზონი იხსნება, ალბათ აქედან გამომდინარე უკვე არც ტურისტი აღარ იქნება ამ ზაფხულს აქ. იმიტომ რომ ყველაფერი გასაკეთებელია თავიდან და ამას ესე ერთ ეტაპად ვერ მიხედავენ ვერანაირად.
Կասուլ ծլեպշի զապխուլի սամպերիոչի իլի աստպաս դղիսկանմալոբաշի ասեուլովիտ վիզիտորի խավդատում ծատղես տերիտորիազ է, որի ադգիլոբրևի դակուտա դե իսինից սախշի գայեշուրն են։ Ադգիլոբրևի օպոզիցիակ արլիս մունիցիպալիտետիս մերիաս ուղուրատղեբոբասադա Blobs, umushevrebi darchnen adamianebi, romlebits am kompleksis momsakhurebis peroshi iqnen dasakmebuli.
Ak zalyan bevri adamiani modidoda dilidan damsvenebeli adgilobrivi, da ekhla am tsutas gadatenili unda iqo sakauroba damsvenebulebit, lagodekhidan, gurjanidan, qvarlidan, telavidan, akhmetidan, svadasva munitsipalitetebidan. Imis magiurat ro khelisuflebas am periodis ganmalobashi damatebit infrastruktura sheekna, romelits upro met adamians moizidavda da es ikneboda garda imisa ro shemos სავალი ბევრი ადამიანისთვის აქ სავაჭრო ობიექტებისთვის ამის გარდა ადამიანებს საშუალება მიეცემოდათ რომ კმაყოფილები ყოფილიყვნენ მაგრამ დღეს ხედავთ რომ ეს არის გაპარტახებული ადგილი უკვე და ფაქტიურად ეს არის ვანდალიზმი ხელისუფლების მხრიდან კახეთის მოსახლეობის წინააღმდეგ
Ilias Tbis kompleksi munitsipalur sakutrebas tsarmoadgens da mas martavs meris dakvemdebarebuli sabiujeto samsakhuri. Shida turistuli sezonis gaxsnas ratom shekhta moomzadebeli Ilias Tbis dasasvenebeli kompleksi. Am shekitkhvaze dges pasukhis migeba gsurda Qvarlis merisgan Rostom Sesiashvilisgan, tomsa teli dges ganmalobashi man chven satelefono zarebs ar upasukha. Misma moadkile Givizautashvilma gvipasukha, tomsa Ilias Tbastan dakavshirebit aranair informatsias arflobs.
Shida ტურიზმი გაიხსნათ მომზადებული დახვდა თუ არა ეს
ვერგეთქვით ყველაფერს ამ ეტაპის როდესაც იქნება ინფორმაცია მე ვიცინო ყოველს დეტალურად ამ ეტაპის ვერაფერს ვერგეთქვით
Ilias Tbis dasasvenebeli kompleksi 2011 წლის მიწურულს გაიხსნა. მანამდე იყო მხოლოდ ტბა, თუმცა ირგვლივ არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა. ტბას სახელი დიდი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის საპატივცემლოდ დაარქვეს.
გიორგი ალდაშვილმა გამბოთ იმის შესახებ თუ რა მდგომარეობაში ამ ეტაპზე ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარე დასასვენებელი კომპლექსი ილიას ტბის სახელით ცნობილი კომპლექსი რომელიც ბოლო წლებში ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ადგილად ითვლებოდა ტურისტების მოსაზიდად ახალი საინტერესო ადგილი ქუთაისში რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლები გახდებაო ამას ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ აცხადებდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის შარშან ტენდერიც გამოცხადდა კონკრეტულად გაირკვა გამარჯვებული კომპანიაც როგორც ამ კომპანიაში აცხადებენ პროექტირების 4-დან 2 ეტაპი დასრულებულიც კი იყო თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ორი მიზეზით გადაწყვიტა ამ კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტა თავად კომპანია სასამართლოში ჩივის დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათაკაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ
ქუთაისის ისტორიულ ლუბარში მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლების რეკონსტრუქციისთვის პროექტის მოსამზადებლად ტენდერით შაშან შერჩეულ კომპანია კარკას მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულება შეუწყვიტა პროექტირების 4 ეტაპიდან 2 დასრულებული იყო თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზად ვადების დარღვევა დაასახელა დაიწუნეს პროექტის ხარისხიც გასულ წელს გამოცხადებულ 944000 ლარიან ტენდერში საპროექტო სამშენებლო კომპანია კარკასმა 799999 ლარი დააფიქსირა და 1 ლარით მოუგო კომპანია ხუროს გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება 2019 წლის 11 ივნისს გაფორმდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლების რეკონსტრუქციის პროექტისთვის ახალი ტენდერის გამოცხადება ერთ თვეში იგეგმება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა და დასახელებული მიზეზები მიუღებელია კომპანია კარკასის ხელმძღვანელისთვის. როგორც გიორგი მაჭარაშვილი განმარტავს, პროექტის დეტალები თანხდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალურ საბჭოში. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე 44 სახლის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განხილვას კი რამდენიმე თვე დასჭირდა, რის შესახებაც ფონდს ინფორმაციას აწვდიდნენ.
ხნიან იმით რომ თითქოს დავაგვიანეთ, მაგრამ გაჭირდა 7 საბჭო, ეს არაც გაიწელა მეორე სამშვიდო. ამა ჩვენ პერიოდოს წერდი წერილეს, რომ ეს ჩვენი ბრალი კი არ იყო, ჩვენ შევიდანეთ, მაგრამ სიმხელა მასალა იყო, რომ საბჭო ვერ განიხილა, დააგვიანა საბჭო ფაქტიურად. მაგრამ ჩვენ ჩაგვითვალეს ჯარი. მეორე მიზეზია თითქოს რაღაც ხარისხი არ მოძოთ, მაგრამ ხარისხზე მაგათ არავითარი კომპენსაცია არ არის, იმიტომ რომ საბჭო ადგენს ხარის, საბჭოდან გვაქვს ჩვენ დადებითი დასკვნები. ნუ რა თქმა უნდა, რაღაც ჩენიშნები არის, მაგრამ ეს პოლიტიკაა, უშა პროცესია.
გიორგი მაჭარაშვილის განცხადებითვე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულება ისე შეწყვიტა, რომ კომპანია არ გაუფრთხილებია, არ მიუცია შენიშვნები და ვადა მათი გამოსწორებისთვის. მაჭარაშვილის ინფორმაციით, პროექტირებისთვის 150,000 ლარი უკვე დაიხარჯა. პირველ ეტაპზე განხორციელდა ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა და შენობების და ჯებირების კონსტრუქციული მდგრადობა შეისწავლეს. მეორე ეტაპზე კი სახლების და საფეხმავლო ქუჩის ესკიზები შეიქმნა. შემდეგი ეტაპები ესკიზების დახვეწას და საბოლოო ჩამოყალიბებას გულისხმობდა. როგორც გიორგი მაჭარაშვილი აცხადებს, კომპანიამ სასამართლოს მიმართა და მის საგარანტიო თანხას ყადაღა მოეხსნა. სასამართლოში კომპანიის კიდევ ერთი სარჩელია, რომლითაც 50-მდე სპეციალისტის მიერ გაწეული შრომის და სამუშაოს ხარჯის ანაზღაურებას ითხოვს. გიორგი მაჭარაშვილი იმასაც აცხადებს, რომ რიონისპირა სახლების დიდი ნაწილი დანგრევის პირასა და მათი რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ ტურისტებისთვის საინტერესო ადგილს შექმნის, მნიშვნელოვანია ამ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვისაც. მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ პროექტის განსახორციელებლად სათანადოდ არ იმუშავა ქუთაისის მერიამ.
მერიამ შეგაიგო ჩვენგან, იმიტომ რომ ქუთაისი და არ არის რა, ეტყობა თავის ასუზე ადგანა, სწორედ მაგას როგორ გამეტოვდე. საარჩევნო წელია ქუთაისი ელოდება მოსახლეობა, საფრთხე ეგრევა თავზე, მოსაწესრიგებელია საგან
დამკვეცადა შემსრულებელს შორის ურთიერთობაში მუნიციპალიტეტის მერია ვერ ჩაერთვება. აცხადებს ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე. მისი ინფორმაციით, ქუთაისის მერიას აქტიურად ჰქონდა კომუნიკაცია როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, ასევე კომპანიასთან.
კონცეპტუალურ საკითხებზე ხდებოდა ჩვენთან კომუნიკაცია, რეკომენდაციების გავლა როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, ასევე შემსრულებლის მხრიდან. რა შეეხება დანარჩენ ურთიერთობას, ეს არის მხოლოდ დამკვეცი და შემსრულებელს შორის ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ დროში ამ ყველაფერმა ეს პროცესი გააჭიანურა. სამწუხაროა ის, რომ თავიდან უწევს მუნიციპალური განვითარების ფონდს ტენდერის გამოცხადება და ქალაქი პირველ რიგში იყო დაინტერესებული, რომ ეს პროცესი სწრაფად განხორციელებულიყო.
ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე ირწმუნება, რომ ქალაქის ადმინისტრაციის ინიციატივით და მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ისტორიულ უბანში ჯაჭვის და წითელ ხიდებს შორის მდინარე რიონის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე განთავსებული 1, 2 და 3 სართულიანი სახლების რეკონსტრუქციის პროექტი აუცილებლად განხორციელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორ არამოსამართლე წევრს ნაზი ჯანეზაშვილს და ანადოლიძე შორის. ნაზი ჯანეზაშვილმა მოითხოვა, რომ მისმა კოლეგამ განმარტოს, ვინ აფინანსებს მის ორგანიზაციას მოძრაობას ხალხისთვის და რატომ. ნაზი ჯანეზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ანადოლიძემ თანამდებობა დღეს ვერ რომ დატოვოს, მას კანონი უკვე დარღვეული აქვსო. თავად დოლიძე დღემდე აცხადებდა, რომ ეს მოძრაობა არასამთავრობო ორგანიზაცია და არა პოლიტიკურიო. დღეს კი ანადოლიძემ ნაზი ჯანეზაშვილს, მიქაუტაძე, მეთოფიშვილი, გურიტიშვილის კლანის გვერდში მდგომაში დასდო ბრალი. როგორც დოლიძემ განაცხადა, აფიქრებინებს ჯანეზაშვილის ჰიპერაქტიულობა, რომ ის სათავეში უდგას კლანის კამპანიას, რომლის მიზანი ანადოლიძის იმიჯის დაზიანებაო. ანადოლიძის განცხადებითვე ნაზი ჯანეზაშვილს ქართული ოცნების წინაშე ვალდებულებები აკისრია, იმის გამო, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობის პოლიტიკური მხარდაჭერით დაინიშნა. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ანადოლიძემ სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერ ალეკო ელისაშვილთან და პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატ ლევან კობერიძესთან ერთად ახალი პოლიტიკური პლატფორმა შექმნა, მათ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. წინასწარი ყო ამის შესახებ ცნობილი, რის გამოც ნაზი ჯანეზაშულმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ამის მერე კვლავ არის კითხვები ანადოლიძის პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს კანონი უკრძალავს პოლიტიკურ საქმიანობასო. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს ანგარიშის მოსმენამდე პროფკავშირების წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადებები იმის შესახებ, რომ მაუწყებლის დირექტორი დევნის დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს და თავისუფალ აზრს. ამ განცხადების შემდეგ პროფკავშირების წარმომადგენლებმა საბჭოს ხდომა დატოვეს. თქვენს მედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.